Regnet pisket mot vinduene på flyet, i det det nærmet seg Midway lufthavn i Chicago. Etter et mareritt av en flytur så det ut som om de endelig skulle lande. En bevæpnet politibetjent ristet i John og vekket ham fra den urolige søvnen hans. John gryntet litt og strakk på armene. Han kjente suget i magen da flyet begynte på nedstigingen, og forsto at de måtte være fremme. Flyet skranglet voldsomt da hjulene traff bakken. Utenfor vinduene var det mørkt, foruten en rekke oransje nødblusser. De badet flyplassen i et merkelig varmt lys og avslørte et folkehav i enden av rullebanen. Det var tydelig at myndighetene ikke tok noen sjanser denne gangen. John Dillinger skulle fengsles, koste hva det koste ville. Det var ikke før dørene ble åpnet at John forsto hvem alle de fremmøtte var. I fremste rekke sto det over 30 tungt bevæpnede politibetjenter. Bak dem myldret det av journalister og fotografer som alle ville ha et blinkskudd av den beryktede bankraneren. Det som likevel overrasket John mest, var alle de sivile tilskuerne. Han ble tatt imot med jubel og spetakkel da han gikk ned flytrappene. Idet John ble ført inn i en ventende bil og de kjørte av gårde, ble mengden delt. På hver side sto det beundrere og vinket til ham mens han passerte. Først var ikke John sikker på hvordan han skulle reagere. Dette var slett ikke det han hadde forventet seg. Like før bilen forsvant nedover veien, løftet John hendene og vinket til folkemengden. Det var ikke lenger noen tvil. Amerikas samfunnsfiende nummer én, John Dillinger, var blitt kjendis.
Etter å ha ranet butikkeieren Frank Morgan, ble 21 år gamle John Dillinger sendt til Indiana Reformatory for å sone 10-20 år. John hadde gitt et løfte til fengselsbestyreren. Han kom til å bli den farligste kriminelle Amerika noensinne hadde sett, så snart han kom ut. Det løftet hadde John tenkt til å holde. Etter en rekke rømningsforsøk ble han nektet prøveløslatelse, og i stedet sendt til høysikkerhetsfengselet Indiana State Prison. John var likevel ikke alene. I fengselet hadde han kamerater som alle hadde det samme målet, å komme seg ut og bli USAs mest beryktede bankranere. Sammen med kameratene Harry Pierpont, Russell Clark, Red Hamilton og Homer Van Meter planla John hvordan de skulle komme seg ut av fengselet. Planen var klar allerede i 1929, men skulle ikke settes ut i livet før 1933. Før den tid hadde gjengen andre ting å tenke på, for når de først var ute, hvordan skulle de gå frem for å bli Amerikas mest notoriske kriminelle? Løsningen kom i form av en annen innsatt i Indiana State Prison, som het Walter Dietrich. Han hadde tidligere vært medlem av en annen bande, ledet av tysk-amerikaneren Herman Lam. Lam hadde kommet til Amerika i 1914 etter å ha blitt kastet ut av den prøyssiske hæren. I Amerika hadde han straks vendt seg til kriminalitet. Som tidligere soldat var Lam overbevist om at et bankran ikke var så annerledes fra en militæraksjon. Det krevde nøye planlegging og forberedelser. Inntil da hadde bankran i USA vært mer eller mindre improviserte. Lam ville få en slutt på det, og utviklet en teknikk som nærmest garanterte suksess. Derfor satt han sammen en gjeng og fremmet Lam-metoden. Gjengen skulle gjøre seg kjent med banklokalet på forhånd og merke seg alt av utganger, vinduer, ansatte og politistyrker i området. På den måten kunne de forutse enhver uventet situasjon og tilpasse fremgangsmåten etter det. For Lams gjeng betydde det mye mindre risiko, og som regel slapp de å ty til vold.
Herman Lam skulle til slutt bli drept i et sammenstøt med politiet, og de gjenlevende medlemmene av gjengen ble sendt til Indiana State Prison på livstid. Blant dem var Walter Dietrich. Han lovet å lære John og gjengen hans alt han kunne, mot at de inkluderte ham i alle fremtidige rømningsforsøk. John godtok tilbudet, og snart ble Dietrich mentoren deres. Det var ikke lenger tvil om at de lærte av den beste. Nå gjaldt det bare å komme seg ut av fengselet, så de kunne sette i gang og arbeide. Problemet var bare at mange i Johns gjeng satt inne på livstid og ville aldri bli løslatt. Derfor trengte de en mann på utsiden som kunne bryte dem ut. John ville bli den første til å prøveløslates. Dermed ble hans jobb å hjelpe de andre å rømme. Mens de satt inne, samlet de all informasjon de kunne om allierte, gode gjemmesteder og potensielle mål for senere ran. Alt dette kunne John få bruk for så snart han var på utsiden. Nå var det bare å vente på at han skulle prøveløslates. Så endelig, 10. mai 1933, fikk John Dillinger innvilget prøveløslatelse. For første gang på 9,5 år var han fri til å gjøre som han ville. John gikk ut portene til Indiana State Prison den dagen og tok et dypt åndedrag. Man skulle kanskje tro at han ville nyte friheten en stund, men John hadde en jobb å gjøre. Derfor gikk han straks i gang med arbeidet. Verden utenfor murene var en ganske annen enn den John hadde forlatt i 1924. Børskrakket i 1929 hadde satt samfunnet på hodet og ledet til den store depresjonen. Amerika var hardt rammet, og arbeidsløsheten var enorm. På gatehjørnene sto det folk med store skilt rundt halsen og tilbød sin kompetanse. Familier sultet, og mange reiste langt for å finne arbeid. Den voksende økonomiske usikkerheten gjorde at stadig flere vendte seg til kriminalitet for å overleve. Tiltroen til systemet, og spesielt banker, var rekordlav. Mange mente at de var skurker som stjal folks sparepenger for å redde sitt eget skinn. På mange måter var ikke kritikken helt ufortjent.
Et land i frykt og usikkerhet var gode nyheter for John og gjengen hans. Over hele USA ble bankranere og rebeller beundret. De ble ansett som representanter fra folket, som gjorde opprør mot et pengegriskt og korrupt samfunn. Kriminelle som Bonnie og Clyde og Pretty Boy Floyd var folkets nye idoler. De fikk store avisoppslag og ble hyllet for aksjonene sine. Mange fikk nærmest en slags kjendisstatus. John leste avisartiklene og så for seg at også han kunne bli berømt og elsket. Det fristet ikke å finne ærlig og redelig arbeid. Dessuten hadde han lovet gjengen sin å bryte dem ut av fengsel ved første anledning. Dermed reiste han hjem til Mooresville og brukte landsbyen som base. Han slo seg sammen med venner av Harry Pierpont og Homer Van Meter og ranet butikker og supermarkeder i nærheten. Som forventet begynte lokalavisene å skrive om ham med det samme. I artiklene fikk John kallenavnet Jack Rabbit, fordi han alltid hoppet grasiøst opp på disken under ranene. Deretter pekte han en pistol mot de ansatte og forlangte at de tømte kassen. Det var likevel ikke kun for berømmelsen at han begikk disse ranene. En andel av pengene fra hvert ran gikk til å handle våpen og bestikke embetsmenn. På den måten kunne han hjelpe gjengen sin å bryte seg ut av fengselet. Kun en drøy måned etter at John ble prøveløslatt, skulle han begå sitt aller første bankran. 21. juni 1933 tok han seg inn i Carlisle National Bank i Ohio. Sammen med en liten gruppe kamerater benytter John seg av LAM-metoden og stakk av med omtrent $10,000, nærmere 2 millioner kroner i dagens valuta. I løpet av juli ranet John 2 banker i Indiana, hvor han fikk med seg oppimot $11,000. Etter et relativt vellykket ran i byen Bluffton, Ohio, satt John og gjengen igjen med omtrent $50,000 totalt. Det var mer enn nok til å kjøpe våpen og smugle dem inn i Indiana State Prison. John sendte våpnene av gårde i pappesker med sytråd som var ment til systua i fengselet. De aller fleste i gjengen hans jobbet der, og ville få pistolene rett i fanget. Han markerte eskene med store røde X-er, slik at de skulle forstå hvilke som var ment for dem. Dermed hadde han gjort sitt. Nå var det bare å vente på at resten av gjengen skulle bryte seg ut.
Imens fortsatte avisen å skrive om John og bankranene hans. Han ble snart beryktet i området, og politiet i hele delstaten var på jakt etter ham. Mens han ventet på kameratene sine, bestemte han seg for å holde hodet lavt. John reiste derfor til en av de mange elskerinnene sine i byen Dayton i Ohio. Han var sikker på at han kunne ligge i skjul der enn så lenge. John hadde ikke vært i Dayton i mer enn et par dager da alt skulle gå galt. Han satt i stuen i elskerinnens leilighet da to politibetjenter kom brasende inn. John rakk ikke engang å reagere før de hadde lagt ham i håndjern og ført ham ut av bygningen. Noen i nabolaget hadde gjenkjent ham og rapporterte til politiet. John ble arrestert, siktet for bankranet i Bluffton og sendt til Allen County Jail. Der satt han mens han ventet på høringen sin. 4 dager etter Johns arrestasjon gikk Walter Dietrich inn på varelageret i Indiana State Prison for å hente materialer til dagens produksjon. Idet han løftet på en eske som skulle inneholde sytråd, ble han overrasket over hvor tung den var. Han ristet litt på den og hørte lyden av metall som skranglet. Det var da han oppdaget den store, røde X-en på siden av esken. Dietrich forsto straks hva det betydde og grep tak i en av eskene. Så fortet han seg ut for å fortelle det til resten av gjengen. Da de innsatte bar esker inn i produksjonslokalet den morgenen, noterte gjengen seg hvor alle vaktene sto. De satte fra seg eskene ved symaskinene og rev av teipen. Under et lag med sytråd og garn fikk de øye på noe innpakket i avispapir. Pakkene ble sendt rundt til alle medlemmene av gjengen, som rev av papiret under bordet. Uten at vaktene la merke til det, gjemte mennene noe i bukselinningene. Så gikk de rolig bort til hver sin vakt. Med ett trakk gjengen pistolene ut av buksen og tok vaktene til fange. De ble så overrasket at ingen rakk å gjøre motstand, men måtte pent følge med ut dørene. Like før de nådde den siste porten, beordret de vaktene om å kle av seg uniformene sine. Vaktene gjorde som de fikk beskjed om, og gjengen skiftet. På den måten kunne de vandre ubemerket ut av fengselsportene i forkledning. 8 menn brøt seg ut av fengselet den dagen og stakk av i stjålne biler.
Så snart gjengen var i sikkerhet, fikk de nyheten om at John var blitt fengslet. En gruppe på 3 reiste til byen Lima for å bryte ham ut. Harry Pierpont, Russell Clark og Charles Mackley ankom fengselet den 12. oktober 1933. Uniformene som ble stjålet da de brøt seg ut av Indiana State Prison, kom godt med. Alle ikledde seg uniform, og planen var å påstå at de var utsendinger fra Indiana som skulle hente John. Den eneste som var på jobb den dagen, var byens sheriff, Jess Sarber. Da det banket på døren, reiste han seg rolig og åpnet for de 3 mennene. De oppga falske navn og forklarte hvem de var, og Sarber slapp dem inn. Vel inne ville sheriffen vite hvorfor John skulle tilbake til Indiana, og de 3 nølte. De hadde ikke tenkt så langt som å finne på en forklaring. Sarber ble straks mistenksom og ba om å få se offisielle papirer og identifikasjon. Clark og Mackley så på hverandre og vurderte å stikke av, men Pierpont var ikke like lettskremt. Han smilte kjekt til sheriffen og famlet etter noe på innerlommen. Da hånden hans kom til syne igjen, grep den rundt en pistol. Pierpont vendte den mot Sarber og trykket på avtrekkeren. Sheriffen hadde ikke engang rukket å reagere før han lå død på gulvet. Mennene var raske med å finne frem nøklene til Johns celle og bryte ham ut. For første gang var hele gjengen frie på samme tid. The Dillinger Gang var fulltallige, og de hadde en jobb å gjøre. Etter flukten ble gjengen beryktet over hele området. Johns ansikt ble slått opp stort i alle aviser, og myndighetene ba folk være årvåkne. Befolkningen var politiets viktigste allierte, og de trengte hjelp om de skulle få tak i den notoriske gjengen. Det myndighetene ikke hadde regnet med, var hvor populære John og banden hadde blitt. For mange var ikke John den skurken politiet påsto at han var. Johns sjarm og kjekke fremtoning var ulikt noen andre kriminelle de hadde hørt om. The Dillinger Gang gikk straks i gang med planene sine, og de skulle være enormt vellykkede. I løpet av de tre siste månedene av 1933 stakk de av med svimlende $114,800. 20 millioner kroner omregnet til dagens valuta.
I november 1933 skulle John møte sitt livs kjærlighet. Mens gjengen ranet banker over hele Midtvesten, brukte de Chicago som hovedbase. Her kunne de forsvinne i mengden, samtidig som de kunne bruke pengene de hadde stjålet. Hver eneste kveld gikk de på restauranter og utesteder, hvor de spiste godt og danset med vakre kvinner. Det var på en av Chicagos fineste jazzklubber at John fikk øye på Billy Frechette. Billy var mørk, mystisk og vakker, akkurat slik John likte det. Hun sto på dansegulvet med en eldre mann, og så ut til å kjede seg voldsomt. Så snart orkesteret hadde spilt ferdig låten, smilte Billy stivt til dansepartneren sin og neiet. Deretter gikk hun og satte seg med vennene sine. John var på bena med det samme, og gikk nonchalant bort til henne. En stund kikket de bare på hverandre, før John ba henne opp til dans. Billy smilte og tok hånden hans. Hun var tydelig interessert i den mørkhårede mannen med den lille barten. Etter den kvelden ble John og Billy uatskillelige. Selv om hun først og fremst var elskerinnen hans, ble det sagt at hun deltok i et og annet bankran. Ifølge noen var det hun som kjørte fluktbilen ved flere anledninger. Hvorvidt dette var sant eller ikke, var det ingen som egentlig visste. Likevel var det ikke utenkelig at John inkluderte henne i planene sine. Imens fortsatte avisene å skrive om The Dillinger Gang og deres metoder og stil. Hver gang det sto noe om John, gikk løssalget i taket. Det var ikke tvil om at kjendisraneren pirret noe i ivrige lesere. I motsetning til andre bankranere brukte nemlig gjengen minimalt med vold, og det var sjelden noen som ble skadet eller drept. Dette fikk dem til å fremstå som mer sofistikerte enn andre kriminelle. Dette var i sterk kontrast til Johns største bankranerival, George Babyface Nelson. Hans egentlige navn var Lester Gillies, men brukte George Nelson som dekknavn. På grunn av sine ungdommelige ansiktstrekk fikk han kallenavnet Babyface. Likevel var det ingenting uskyldig og barneaktig ved ham. Nelson var aldri redd for å bruke vold under sine ran. Noen mente til og med at han nøt det. Han stormet bankene med gjengen sin, og drepte alle som provoserte ham. Det spilte ingen rolle om det var politi eller sivile som ble skutt. Om noen sto i veien for ham, nølte han ikke med å plassere en kule midt mellom øynene deres.
John og The Dillinger Gang hadde en ganske annen fremgangsmåte. Ranene var alltid nøye planlagt, og fulgte LAM-metoden til punkt og prikke. De ankom som regel bankene tidlig på ettermiddagen, da det ville være færrest kunder. På forhånd hadde to medlemmer besøkt banken for å merke seg alle nødutganger, samt finne ut hvor mange vakter som var på jobb. Imens undersøkte resten av gjengen byen. På den måten ville de alltid være forberedt om det skulle skje noe uventet. En operasjon krevde vanligvis ikke flere enn fem mann totalt. En satt klar i fluktbilen, mens en annen sto vakt utenfor døren. Så snart kysten var klar, gikk tre menn inn i banken. John var som regel i tet, og alle var kledd i fine, mørke dresser, hatter og frakker. Dermed ville de se ut som alvorlige forretningsmenn. Det var helt til de skilte lag, og alle dro frem hvert sitt maskingevær. De to andre hadde i oppgave å holde vakten i sjakk, mens John ledet banksjefen til hvelvet. Der beordret han at dørene ble åpnet, og at banksjefen fylte sekker med penger. Imens satt livredde kunder på gulvet med hendene over hodet. Så fort sekkene var fylt opp, tok John som regel med seg banksjefen, samt en eller to ansatte ut på gaten. Hvis politiet allerede ventet på dem, brukte de gislene som menneskelige skjold, mens de spant av gårde. På den måten ville ikke politiet våge å skyte mot dem. For John var det ikke noe poeng i at noen skulle bli skadet. Verken av hans egne menn, politibetjentene eller de sivile. Det ville kun føre til kritiske overskrifter. Det skulle likevel ikke alltid gå så rolig for seg. 15. januar 1934 skulle nemlig stå igjen som en dato som endret alt. Det var årets aller første ran, og John ankom First National Bank i East Chicago sammen med Red Hamilton. Ifølge vitner bar John på en stor svart bag og spankulerte rolig inn i banklokalet. Så snart mennene var innenfor, hadde John lagt fra seg bagen på gulvet og hentet ut et Thompson maskingevær. Mens Red lot kvinner og barn forlate banken, begynte John å fylle bagen med penger. Det de ikke hadde regnet med, var at bankens visepresident var på jobb den dagen. Han satt på sitt eget kontor og fikk med seg hva som foregikk. Derfra utløste han en stille alarm, direkte til politistasjonen.
Mens aksjonen fremdeles pågikk i banken, ble to politibetjenter sendt ut for å undersøke alarmsignalet. De ante ikke at de snart skulle få et møte med USAs mest beryktede bankraner. Da de kom inn i banklokalet, ble de straks møtt av løpet på John Dillingers maskingevær. Betjentene ble tatt som gisler, men John forsto likevel at det var på tide å dra. Derfor plystret han på Red for å signalisere at ranet var over. Med 20 000 dollar i bagen grep John tak i en av politibetjentene og begynte å bevege seg ut av lokalet. Akkurat da hørte de skudd bak seg. Den andre betjenten hadde fått tak i våpenet sitt og løsnet ild mot ranerne. Folk skrek og flyktet under pulter idet skuddene traff veggen bak John og Red. På ren refleks løftet John maskingeværet sitt og fyrte av en salve i retning betjenten. John var en mye stødigere skytter enn politibetjenten og traff ham 5 ganger i brystet. Han segnet om på gulvet idet John og Red spurtet ut av banklokalet. På et par sekunder hadde John blitt tvunget til å begå sitt aller første drap. Plutselig var han ikke lenger kun en notorisk bankraner. Nå var han blitt en morder. Det var bare ett problem. Ingen kunne med absolutt sikkerhet si at John Dillinger faktisk var i East Chicago den ettermiddagen. I ettertid var det mange som mente vitnene hadde sett feil, og at det ikke var John som ranet banken med Red. Ifølge denne teorien var John blitt en så kjent figur at folk trodde, eller kanskje håpet, at han var der. Mange påsto at John ferierte i Florida med Billy og ikke var i nærheten av East Chicago. Red Hamiltons fingeravtrykk ble senere funnet på en pistol i banken, så det var ikke tvil om at han hadde vært der. Likevel var det umulig å si med sikkerhet hvem den andre mannen var. John ble senere tatt med sedler fra bankranet på seg, men det var ikke nødvendigvis et bevis på at han var der. Uansett om John hadde vært i East Chicago den ettermiddagen eller ikke, var det ikke tvil om at folket beskyldte ham for å være der. Det gjorde hele forskjellen. Avisene skrev ikke lenger om bankraneren med det djevelsk forlokkende gliset. Nå ble han stemplet som en drapsmann på alle forsider. Gjengen forsto at det var på tide å ligge lavt en periode. Derfor reiste alle sammen til byen Tucson i Arizona. John eide et hus der, og resten av gjengen tok inn på et hotell under falske navn. Likevel var politiet farlig nære, og de var nødt til å være forsiktige. Det skulle ikke ta mange dager før omstendighetene plasserte politiet på gjengens dørstokker.
Den 21. januar brøt det plutselig ut brann i hotellet de bodde på. Gjengen hadde rommene sine i de øverste etasjene og ble nødt til å legge igjen koffertene sine. Så snart de var blitt reddet ut av bygget, bestikket de brannmannskaper til å hente ut koffertene. Disse var nemlig fulle av penger, som de ikke ville ofre i flammene. Brannkonstablene fikk derfor god oversikt over gjengmedlemmene og gjenkjente dem. Derfra klarte politiet å spore opp 3 medlemmer av The Dillinger Gang. Harry Pierpont, Russell Clark og Charles Mackley. De ble arrestert og avhørt om hvor John befant seg. Alle nektet å svare, men det spilte ingen rolle. John ble funnet og arrestert den 25. januar. Alle var i besittelse av tusenvis av dollar i stjålne sedler. samt nok våpen til å utruste en liten hær. Mens Pierpont, Clark og Mackley ble sendt til Ohio for å siktes for drap på Sheriff Sarber, ble John sendt til Indiana. Der skulle han siktes for drapet på politibetjenten i East Chicago. John ble flydd til Chicago, hvor 32 tungt bevæpnede politibetjenter ventet på ham. I tillegg var flyplassen full av journalister og tilskuere som ville få et glimt av den beryktede bankraneren. Fra flyplassen ble John sendt til byen Crown Point, hvor han skulle stilles for retten. Fengselet i Crown Point var en av statens sikreste institusjoner. Det ble sagt at det var umulig å rømme derfra. I tillegg ble det satt inn ekstra beredskap da John ankom fengselet. Rundt hele tomten sto det bevæpnede politibetjenter og medlemmer av Nasjonalgarden. Denne gangen skulle han ikke få muligheten til å rømme. John satt i cellen sin og funderte på hvordan han skulle slippe unna denne gangen. Gjennom sprinklene på vinduet kunne han se hvordan hele byen var satt på hodet, kun fordi han var kommet. Det sto vakter på hvert gatehjørne, og hver bil som passerte ble nøye gransket. Det virket som USAs samfunnsfiende nummer én endelig skulle få sin straff. John Dillinger var fanget, og det fantes ingen vei ut.
Moderne media.